สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กลุ่มเครือข่ายอัลเคดกลุ่มเครือข่ายรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีที่สังหารตำรวจอียิปต์8รายชานกรุงไคโรประธานาธิบดีตุรกีกล่าวโทษโลกตะวันตกว่าไม่สามารถช่วยเหลือรัฐบาลตุรกีอย่างเพียงพอในการต่อสู้กับรัฐอิสลามเหตุดินถล่มในจีนในจังหวัดฟูเจี้ยนทำให้มีประชาชนสูญหาย34รายนะครับและนักกอล์ฟหญิงไทยเอริยาจุฑานุการชนะรายการโยโกฮาม่าไทย LPGA Classic รายการกอล์ฟนะครับซึ่งเธอเป็นนักกอล์ฟหญิงคนแรกของไทยที่ชนะ LPGA ในสหรัฐนอกจากนั้นเรายังจะเกาะติดการเมืองอเมริกันครับเราจะอธิบายถึงการขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพรรครีพับลิกันและอุปสรรคที่นายโดนัลด์ทรัมป์ต้องเจอต่อไปจากนี้สัมภาษณ์พิเศษนักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนนานาชาติและได้มาเยี่ยม Voice of America นะครับช่วงท้ายรายการเป็นข่าวการแพทย์เรื่องเทคโนโลยีนาโนในการบำบัดโรคเบาหวานอย่าลืมติดตามครับครับกลุ่มก่อการร้ายเครือข่ายของรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบจากการที่ตำรวจนอกเครื่องแบบอียิปต์8รายถูกสังหารในการโจมตีนอกกรุงไคโรที่เมืองเฮลวานของอียิปต์นะครับกลุ่มมือปืนโจมตีรถตำรวจด้วยการยิงเผาขนและหลบหนีไปได้ครั้งนี้เป็นการโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในกรุงไคโรตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนครับอีกด้านหนึ่งครับเป็นเรื่องการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามเช่นกันแต่ไปกันที่ตุรกีครับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานของตุรกีกล่าวโทษประเทศตะวันตกว่าไม่สามารถช่วยเหลือตุรกีอย่างเพียงพอในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในประเทศตุรกีขณะที่ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้กำลังสู้รบกับ IS ทางตอนเหนือของซีเรียนะครับประธานาธิบดีเออร์โดวานกล่าวว่าประเทศตะวันตกนั้นปล่อยให้ตุรกีต้องสู้กับกลุ่ม IS เพียงลำพังซึ่งกลุ่มดังกล่าวนั้นได้สังหารผู้บริสุทธิ์ด้วยการใช้ยุทธวิธีระเบิดพลีชีพและยิงจรวดข้ามพรมแดนคำกล่าวของผู้นำตุรกีครั้งนี้เกิดขึ้น1วันนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าตุรกีได้ยิงสังหารนักรบกลุ่ม IS 55รายทางตอนเหนือของซีเรียเพื่อเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ IS นั้นได้สังหารประชาชนตุรกีมากกว่า20คนในเมืองและบริเวณใกล้เคียงของเมืองคิลิสครับและที่ซีเรียครับกองกำลังรัฐบาลซีเรียนั้นยังไม่สามารถยึดคืนคุกในซีเรียจากนักโทษที่ลุกฮือขึ้นมาต่อสู้นะครับคุกดังกล่าวเป็นที่คุมขังนักโทษการเมืองเกือบ800คนและฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลซีเรียเตือนครับว่าในที่สุดแล้วอาจจะมีการใช้กำลังจนเกิดเหตุสังหารหมู่ได้ที่คุกฮามาเซ็นทรัลนะครับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลยังเรียกร้องให้นานาชาติเข้าแทรกแซงเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนที่จะเกิดความสูญเสียที่บานปลายออกไปครับและที่อัฟกานิสถานนะครับรถรับส่งผู้โดยสาร2คันชนกันกับรถบรรทุกน้ำมันในอัฟกานิสถานเป็นเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้และสังหารเหยื่ออย่างน้อย73รายนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์บริเวณทางหลวงที่เชื่อมต่อกรุงคาบูกับกันดาฮาเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นมาจากการขับรถอย่างประมาทครับและที่จีนครับสื่อของทางการจีนบอกว่าคนงานก่อสร้าง34รายสูญหายจากเหตุแผ่นดินถล่มในจังหวัดฟูเจี้ยนนะครับในกรณีดังกล่าวหินและดินปริมาณกว่า100,000ลูกบาศก์เมตร ได้ถล่มใส่โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำนะครับเจ้าที่กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิต70คนจากกรณีที่น้ำท่วมขึ้นมาในจังหวัดเซินเจิ้นนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวมีเหตุดินถล่มติดตามมาเช่นกันครับและที่แคนาดาครับไฟป่าครั้งใหญ่ลุกลามชุมชนในอัลเบอร์ตาของแคนาดากินพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่นะครับโดยที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าครั้งนี้มีบริเวณถึง 200,000 เฮกตาร์หรือ 1.25 ล้านไร่และทำให้ผู้คนต้องอพยพย้ายที่อยู่ไปกว่า 80,000 คนแล้วครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อเช้าวันอาทิตย์ว่าไม่จำเป็นที่สมาชิกพรรครีพับลิกันจะต้องรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนเขาในฐานะตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะครับผู้สื่อข่าว VOA เคนเบรเดมายเออร์มีรายละเอียดเพิ่มเติมครับถึงอุปสรรคและสิ่งต่างๆที่กำลังกีดขวางนายโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงปัจจัยที่แสดงถึงความแตกแยกในพรรครีพับลิกันมานำเสนอครับ
ค่ะแม้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะยังไม่ได้คะแนนเสียงผู้แทนพรรคหรือที่เรียกกันว่า Delegate สนับสนุนครบ 1,237 คนตามกำหนดแต่คู่แข่งที่เหลืออยู่2คนคือสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอนายจอห์นเคสิกได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อจะได้เป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้แล้วทั้งสองรายในสัปดาห์ที่แล้วจึงกล่าวได้นะคะว่าเศรษฐีชาวนครนิวยอร์กผู้นี้น่าจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้อย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามสมาชิกพรรครีพับลิกันระดับสูงหลายรายโดยเฉพาะอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W.และจอร์จ W. บุชได้ออกมากล่าวว่าจะไม่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งและในการให้สัมภาษณ์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวทางโทรทัศน์ ABC เมื่อวันอาทิตย์ว่าจำเป็นหรือไม่ที่พรรครีพับลิกันจะต้องรวมตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวสนับสนุนเขานายโดนัลด์ทรัมป์ตอบว่าถ้ารวมกันก็จะดีกว่าแต่จริงๆแล้วไม่คิดว่าจะต้องมีการรวมตัวกันอย่างที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมานะคะสส.พอลไรอันของพรรครีพับลิกันซึ่งเวลานี้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาสหรัฐอยู่ได้ออกมากล่าวไว้ในสัปดาห์ที่แล้วด้วยว่ายังไม่พร้อมที่จะสนับสนุนนายทรัมป์และต้องการจะได้รับการยืนยันให้แน่ใจก่อนว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะยึดมั่นในหลักการอนุรักษ์นิยมของพรรคก่อนจะให้การสนับสนุนค่ะก่อนหน้านี้สส.พอลไรอันได้กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับโวหารการหาเสียงของนายทรัมป์ที่เรียกร้องให้ห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐบุคคลทั้งสองยังมีความเห็นไม่ตรงกันทั้งในเรื่องนโยบายต่างประเทศและประเด็นทางการค้าระหว่างประเทศด้วยสส.พอลไรอันได้เชิญให้นายโดนัลด์ทรัมป์ไปพบที่กรุงวอชิงตันวันพฤหัสบดีนี้เพื่อหารือเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกันนายทรัมป์ได้กล่าวไว้แล้วนะคะว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะแยกทางกันสมาชิกพรรครีพับลิกันบางรายได้พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะหาคนมาสมัครแข่งขันกับนายโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันซึ่งคาดกันว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตปัญหาก็คือผู้สมัครจากพรรคที่3หรือผู้สมัครอิสระในสหรัฐไม่เคยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างจริงจังค่ะและดูมันว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันในบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับนายโดนัลด์ทรัมป์จะยังไม่มีข้อสรุปแม้สมาชิกพรรคบางรายอาจจะออกมากล่าวแล้วนะคะว่าจะสนับสนุนนายทรัมป์แล้วก็ตามเพราะจำนวนคนในกลุ่มนี้ยังมีน้อยมากค่ะในขณะนี้ผลการสำรวจทัศนคติประชาชนในสหรัฐหลายรายแสดงให้เห็นนะคะว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้ง Facebook YouTube และ Twitter ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่ว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีการประกาศตัวเลขที่นักลงทุนให้ความสนใจครับซึ่งรวมถึงตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐที่จะมีออกมาในเช้าวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐนะครับและที่ประเทศกรีซครับมีการประท้วงของประชาชนที่ปาระเบิดไฟใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหน้ารัฐสภาในการแสดงพลังต่อต้านแผนปฏิรูปที่รัฐบาลต้องการปรับปรุงระบบบำนาญและระบบภาษีซึ่งจะมีการลงมติในวันอาทิตย์นะครับการปฏิรูปนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการรับเงินจากเจ้าหนี้ยุโรปมูลค่าเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์ที่นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริพาสนั้นได้เจรจาตกลงไว้นะครับแผนปฏิรูปนี้หากได้รับอนุมัติคนงานนั้นจะโดนหักค่าสวัสดิการสังคมและเงินบำนาญเพิ่มจากรายได้ปกติซึ่งทำให้คนเหล่านี้ไม่พอใจเพราะว่ารายได้ต่อเดือนจะลดลงครับเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวด้านเทคโนโลยีนะครับแม้ว่าแถบเมดิเตอร์เรเนียนนั้นจะขึ้นชื่อว่ามีแสงแดดตลอดทั้งปีที่ผ่านมาครับการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีอยู่ในระดับต่ำแต่ว่าปัจจุบันครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยกระตุ้นให้ประเทศโมร็อกโกกับอิสราเอลหันมาลงทุนสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่กันแล้วครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ทีมงานก่อสร้างในทะเลทรายเนเกฟในอิสราเอลกำลังติดตั้งกระจกสะท้อนแสงแผ่นราบขนาดใหญ่จำนวนมากเพื่อเป็นตัวสะท้อนแสงแดดไปยังหอคอยสูงซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จจะกินพื้นที่ถึง1ล้านตารางเมตรค่ะ
What you see is the erection of a very large thermal solar plant.
คุณโนแอมนิซานีแห่งโครงการเมกาลิมโซลาร์พาวเวอร์กล่าวว่านี่เป็นการก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่มากที่จะใช้กระจกสะท้อนแสงแผ่นราบขนาดใหญ่รวมกันแล้วถึง 50,000 ชิ้นเพื่อช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังหอคอยจุดต่างๆค่ะเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กส่วนมากจะใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์โฟโตโวตาอิกที่แปลงแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเทคโนโลยีนี้มีราคาถูกลงมาอย่างมากค่ะแต่สำหรับโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่จะคุ้มทุนมากกว่าหากใช้เทคโนโลยีการสั่งสมความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อไปผลิตไอน้ำที่จะเป็นตัวหมุนตัวเจเนเรเตอร์ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะกระจกสะท้อนแสงแผ่นราบที่สะท้อนแสงแดดไปยังจุดที่ต้องการจะหันไปตามทิศทางของพระอาทิตย์ที่เดินทางข้ามขอบฟ้าตลอดทั้งวันค่ะคุณเอิร์นการ์ดเนอร์ CEO แห่งบริษัทเมกาลิมโซลาร์พาวเวอร์ชี้นะคะว่าหากก่อสร้างเสร็จภายในปีหน้าโรงไฟฟ้าเมกาลิมโซลาร์พาวเวอร์จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้121เมกะวัตต์เพียงพอแก่การบริโภคในบ้าน 120,000 หลังค่ะในขณะเดียวกันนะคะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเดียวกันนี้ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเทือกเขาแอตลาสในประเทศโมร็อกโกโครงการเฟสแรกสร้างเสร็จแล้วนะคะและได้เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นัวพาวเวอร์แพลนนี้ใช้เทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งค่ะโดยใช้แผ่นกระจกพาราโบลิกแทนซึ่งทำหน้าที่ทำให้เกลือเหลวชนิดพิเศษร้อนขึ้นไปจนถึง400องศาเซลเซียสเกลือเหลวนี้จะไหลผ่านท่อที่ติดตั้งไปตามแนวแผ่นกระจกและมันจะยังคงความร้อนเอาไว้ในตัวได้นานถึง3ชั่วโมงหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วค่ะหากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง3เฟสนี้เสร็จสิ้นในปีค.ศ.2018โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ในโมร็อกโกจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า500เมกะวัตต์เพียงพอแก่ประชากร1ล้าน1แสนคนค่ะ ้าหน้าที่ของทางโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองแห่งในสองประเทศนี้ชี้ว่าจุดก่อสร้างของทั้งสองโรงงานอยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินทางของนกอพยพอย่างมากค่ะจึงไม่น่าจะสร้างปัญหาแต่อย่างใดแก่นกอพยพทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับจากเรื่องของเทคโนโลยีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นะครับมาที่เรื่องของอนาคตกันบ้างครับแต่เป็นอนาคตของผู้นำครับเพราะว่าเยาวชนไทยกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชม Voice of America ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนนะครับของประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับซึ่งคุณพินิจการตุลาชมของ Voice of America ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆเหล่านี้และนำบทสัมภาษณ์มานำเสนอครับ Voice of Americaครับตอนนี้คุณพินิจการพร้อมแล้วนะครับเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ครับ
ครับนภากรเสวดดิษฐ์หรือใบตองและแหววจารุณีจรัสเรืองชัย2ตัวแทนจากประเทศไทยในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Southeast Asia Youth Leadership ประจำปี2016เดินทางเยี่ยมชมการทำงานในห้องออกอากาศของสำนักข่าว Voice of America ร่วมกับเยาวชนจากหลายประเทศที่ใช้เวลาในช่วงท้ายของโครงการเดินทางทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในกรุงวอชิงตันโครงการนี้สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เปิดรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์รวมทั้งพี่เลี้ยงทั้งหมดกว่า60ชีวิตเดินทางเข้าค่ายจัดกิจกรรมและใช้ชีวิตร่วมกันในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาราวๆ4สัปดาห์เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประสบการณ์ระหว่างกันนภาพรหรือใบตองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนสตรีนนทบุรีให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงการได้รับคัดเลือกให้เดินทางเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
ประสบการณ์ที่ดีมากประสบการณ์ที่เรียกว่าแบบเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดแบบในชีวิตของหนูเลยอ่ะเพราะว่าคืออเมริกาหนูฝันว่าหนูอยากมา3ปีแล้วแล้วก็พอมาเจอทุกคนมันยิ่งแบบว่าเหมือนกับว่าพอเราทําสิ่งที่เราต้องการได้แล้วอ่ะพอมีคนอื่นเข้ามาอีกอะคนที่แบบว่าเขาทำให้ประสบการณ์ของเราดีขึ้นไปอีกคือเพื่อนทุกคนที่ในโครงการอะดีมากแบบคุยกันแบบเหมือนรู้จักกันมานานมากทั้งที่เพิ่งรู้จักกันแค่แบบไม่กี่อาทิตย์เอง
เช่นเดียวกับจารุณีจรัสเรืองชัยที่เดินทางเข้าร่วมโครงการในฐานะพี่เลี้ยงของเยาวชนจากประเทศไทยทั้ง5คนบอกว่าโครงการนี้คือเวทีพัฒนาความคิดและมุมมองของเยาวชนจากทุกประเทศได้อย่างดีเยี่ยม
โครงการนี้สำคัญตอนแรกๆเลยนะคะบอกคิดว่าก็เหมือนกับมาแลกเปลี่ยนธรรมดาแต่พอมาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอะค่ะเด็กๆได้แลกเปลี่ยนกันเยอะมากแลกเปลี่ยนไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของส่วนตัวแต่ในเรื่องความคิดความอ่านการที่วิเคราะห์อะค่ะถึงแม้กับประเทศเพื่อนบ้านเองที่เราจะชอบมองว่าเฮ้ยประเทศลาวประเทศพม่าหรือกัมพูชาความคิดเขาไปไกลมากนะคะเราจะชอบเปรียบเทียบกับประเทศที่สูงกว่าเราสิงคโปร์หรือว่าแม้กระทั่งกับบรูไนหรือเวียดนามที่เขาก้าวไปเร็วกว่าเราบ้างแต่เสร็จแล้วพอมาเจอตรงนี้เด็กไทยเราก็เก่งค่ะเก่งในการที่ไหวพริบเราแรงมากแล้วก็มีความเป็นพี่เป็นน้องกันได้เยอะเป็นความเพื่อนกันได้เยอะเลยทุกประเทศเนี่ยจะบอกว่าคนไทยเนี่ยดูออกเลยว่าเป็นคนไทยเพราะว่าเราเฟรนลี่มากเรามีมนุษยสัมพันธ์ดีมากๆค่ะ
ในปีนี้มีเยาวชนไทยทั้งหมด5คนที่ได้เข้าร่วมโครงการซึ่งพวกเขานอกจากจะได้สัมผัสประสบการณ์ล้ำค่าผ่านกิจกรรมร่วมกับเยาวชนเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวอเมริกันอย่างใกล้ชิดจากการได้พักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันและการใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในแถบที่พักอาศัยที่รัฐอิลลินอยเป็นเวลาหลายสัปดาห์การเรียนและกิจกรรมในโครงการที่มุ่งเน้นเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้นำทำงานเป็นทีมและการเปิดทัศนคติและมุมมองใหม่ๆมีส่วนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น
หนูว่าสิ่งที่ได้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับleadership skill ก็คือเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยจะมีเซสชั่นที่เกี่ยวกับว่าความเป็นผู้นำถึงแม้ว่าในวันนั้นจะไม่มีเซสชั่นความเป็นผู้นำแต่เหมือนกับว่าที่เราเจอมาทุกๆวันอ่ะมันได้เข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วหนูก็เลยคิดว่าถ้ากลับไปเกี่ยวกับว่า leadership skill เนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็เป็น มันเป็นหลายๆเรื่องอะคือตอนนี้หนูรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่ได้เรียนมามันเข้ามามีผลกับชีวิตหนูทุกวันเลยคือบางอย่างอะมันเข้ามาเปลี่ยนความคิดหนูแล้วมันเข้ามาเปลี่ยนแบบมาเปลี่ยนความคิดมาให้แบบแนวความคิดใหม่ๆซึ่งหนูคิดว่าอันนี้น่าจะคืออันนี้น่าจะติดตัวหนูไปตลอด
ไม่ได้จำกัดไม่ได้ไปสร้างกรอบให้เด็กๆว่าควรจะเป็นยังไงควรจะไปทางไหนแต่เราแค่บอกว่าทางที่จะไปมันเป็นอย่างไรเท่านั้นเองค่ะแล้วเราเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วพอเราเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ประหลาดใจเลยเนี่ยเขาหลุดออกมาจากกรอบของเขาเองความที่เขาสบายใจตรงนั้นแต่เขาหลุดออกมาเลยหลุดออกมาจริงๆนะคะแล้วก็แบบเป็นที่แบบพูดว่าเป็นชูตติ้งสตาร์ค่ะว่าเขาแบบจุดประกายให้กับตัวเองด้วยตัวเองได้เลยในโครงการนี้
โครงการค่ายผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Southeast Asia Youth Leadershipรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 15-17 ปีจาก 10 ประเทศในเอเชียอาคเนย์เดินทางเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนและเปิดประสบการณ์ใหม่ในต่างแดนให้กับเยาวชนรวมไปถึงการสัมผัสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างกันได้มากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพมาฝากครับครับเช่นเคยนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีข่าวสุขภาพมาฝากครับวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนาโนที่ใช้นำมาช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานเชิญติดตามครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีปัจจัย2 อย่างค่ะที่ช่วยให้การบำบัดผู้ป่วยเบาหวานมีประสิทธิภาพปัจจัยแรกคือการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องว่าเป็นเบาหวานประเภทใดและปัจจัยที่2คือการให้ยาบำบัดที่ถูกต้องกับชนิดของโรคการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดกับการบำบัดไม่ถูกต้องกับชนิดของโรคจะก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาค่ะ
If you label someone who actually has type 2 diabetes as type 1 they'll be left on insulin for the rest of their life when they don't need itEven worse, if someone with type 1 diabetes is mislabeled as having type 2 diabetes, then they may not be treated with the insulin they need and they may suffer life-threatening complications.
คุณ Richard Oram ผู้เชี่ยวชาญแห่ง National Institute of Health ในประเทศอังกฤษกล่าวว่าหากวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานประเภทที่2ว่าเป็นเบาหวานประเภทที่1ผู้ป่วยจะต้องบำบัดด้วยสารอินซูลินไปตลอดชีวิตทั้งที่ไม่มีความจำเป็นค่ะในขณะเดียวกันหากวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานประเภทที่1ว่าเป็นเบาหวานประเภทที่2ผู้ป่วยจะไม่ได้รับการบำบัดด้วยสารอินซูลินและจะเกิดอาการแทรกซ้อนที่ร้ายแรงถึงชีวิตตามมาได้ค่ะขณะนี้มีวิธีการตรวจหาโรคแบบใหม่ที่ไม่แพงซึ่งได้รับการพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์ Exeter ในประเทศอังกฤษวิธีการตรวจแบบใหม่นี้ตรวจวัดลักษณะทางพันธุกรรมหลากหลายแบบด้วยกันใน DNA ของผู้ป่วยและคำนวณระดับความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานประเภทที่1หรือเบาหวานประเภทที่2ค่ะนอกจากนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังกำลังพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคโดยใช้ DNA ที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยใช้กับโปรแกรมโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนอีกด้วยในขณะเดียวกันนะคะนักวิทยาศาสตร์ในเกาหลีใต้กำลังพัฒนาแถบกาวอนุภาคนาโนที่สามารถช่วยลดความเจ็บปวดและความเครียดของผู้ป่วยจากการฉีดสารอินซูลินเป็นประจำทุกวันค่ะ
The device is a patch type which enables diabetic patients to monitor blood sugar levels by a sweat without taking blood samples
คุณคิมแดเยิงผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยโซล National University กล่าวว่าแถบกาวติดบนผิวหนังอนุภาคนาโนช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถเฝ้าระวังระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ผ่านการตรวจเหงื่อค่ะโดยไม่ต้องเจาะเลือดตรวจหรือฉีดยาอินซูลินบำบัดเพราะแถบกาวอนุภาคนาโนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยได้อย่างอัตโนมัติค่ะแผ่นแถบกาวอนุภาคนาโนนี้ติดเข็มขนาดจิ๋วจำนวนมากที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอยู่ภายในซึ่งจะฝังเข้าไปในเนื้อเยื่อชั้นที่อยู่ใต้ผิวหนังของผู้ป่วยทันทีที่ตัวชิปที่ติดอยู่บนแผ่นแถบกาวระบุว่าระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยสูงขึ้นเกินระดับปกติตัวทำความร้อนขนาดเล็กในแถบกาวจะละลายยาบำบัดในแถบกาวเสียก่อนที่จะฉีดเข้าไปในกระแสเลือดค่ะผลการทดสอบหลายครั้งในหนูทดลองสร้างความหวังแก่ทีมนักวิจัยนะคะว่าพวกเขาอาจจะสามารถนำแผ่นแถบกาวบำบัดเบาหวานนี้ไปทดลองในคนได้ในอนาคตอันใกล้ค่ะในขั้นนี้นะคะการทดลองต่างๆยังมีราคาสูงอยู่ แต่ทีมนักวิจัยชี้ว่าราคาจะลดลงมาทันทีที่แผ่นแถบกาวบำบัดเบาหวานนี้ได้รับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐครับมี2เรื่องที่น่าพูดถึงครับเพราะว่าเรื่องแรกเป็นวันที่ตรงกับวันแม่ของสหรัฐนะครับปกติวันนี้ก็จะมีคุณแม่ก็จะได้รับพาไปรับประทานอาหารดีๆแล้วก็มอบลูกๆ ก็มอบดอกไม้รวมทั้งคุณพ่อมอบดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณด้วยครับ
ดอกไม้ขายดีมากนะคะแล้วก็รู้สึกจะเห็นแต่มีแต่ดอกไม้ไม่มีเครื่องประดับไม่มีเครื่องเพชรนะไม่เหมือนตอน
อีกเหตุการณ์หนึ่ง ที่ร่วมแสดงความยินดีและเป็นชัยชนะของคนไทย ที่น่าพูดถึงคือโปรกอล์ฟเอเรีย
โปรเมค่ะเอริยาจุธานุการ
ชนะรายการ
ในที่สุดนักกอล์ฟหญิงไทยชนะในอเมริกานะคะแล้วก็ที่น่ายินดีก็คือบีทอดีตแชมป์นะคะสเตซี่ลูอิสได้นะคะแม้ว่าจะเฉือนกันเพียง1สโตรกเท่านั้นก็ตามนะคะโปรเม14อันเดอร์นะคะนี่เป็นรายการโยโกฮาม่าไทยคลาสสิกจัดแข่งกันที่เมืองแพรตวิลล์ในรัฐแอลาบามานะคะอันนี้คือจำได้คุณไม่ทราบคุณรัตพลจำได้ป่ะเมื่อสักสองสัปดาห์ที่แล้วโปรเมก็เกือบจะชนะเหมือนกัน
อ๋อครับ
ค่ะแล้วก็พลาดไปนะคะ
ก็น่ายินดีเพราะว่ามีโปรอีกโปรแหวนก็เคยพยายามใกล้ถึงจุดนี้มาก่อน
ใช่ขึ้นไปถึง2แต่ยังไม่ถึงดวงดาว
ครับเอาละครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ตื่นเต้นดีใจเหลือเกินคนชื่อเมนี่ต้องเป็นแชมป์โลกนะ ต้องเป็นระดับโลกนี่หลายประชนิดกีฬานะโปรเมน้องเม
ค่ะ
แล้วมีใครชื่อเมอีกไหมฮะ
ยังตอนนี้ยังไม่มีนะคะ
แล้วมาได้เดือนพฤษภาด้วยตรงกับชื่อ
จริงใช่ค่ะแต่ถ้าคุณธีรัตน์จะจำได้เมื่อสัก3สัปดาห์ที่แล้วโปรเมก็เกือบจะได้นะคะมาแพ้เรียกว่าในตอนนั้นเนี่ยแพ้นักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีนะคะเรียกว่าเขาดวงดีฝีมือเขาดีแล้วเขาดวงดีด้วยเขาโชคดีถึงเป็นช็อตที่ชนะแล้วคุณทรงพจน์ได้สนทนากับโปรเมนะคะแล้วเธอก็ให้คำมั่นสัญญาว่าคราวหน้านี้เธอจะไม่พลาดแล้วก็นี่แหละนะคะทำได้ตามที่ให้สัญญาไว
้แล้วต้องสัญญาด้วยหรือเปล่าว่าให้สัมภาษณ์กับ Voice of America อีกครั้งหนึ่ง
ก็แน่นอน
มาคุยกับเราไหมค
ะคิดว่ามาค่ะนะคะพอดีวันนี้กระชั้นข่าวคือกว่าเขาจะเล่นเสร็จเพราะว่าที่อลาบามานั้นเนี่ยเวลาเขาตามหลังเราเพียง1ชั่วโมงแล้วเรากระชั้นใกล้เวลาจะออกอากาศเลยยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันแต่พรุ่งนี้จะคุยกันแล้วจะมีรายการสัมภาษณ์มาให้ฟังค่ะ
ค่ะดีใจพูดไม่ออกคือวันที่มีวันที่3เขาทำสถิติสนามที่9อันเดอร์พา63
ใช่ค่ะใช่ค่ะคือนั่งดูแล้วก็ยังอ้าปากค้างว่าเพราะว่าแบ็คไนน์เนี่ยคือ9หลุมหลังเนี่ยนะคะรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่พลาดนะคะก็ยังนึกว่าเออมีทีเขาทีเราคราวนี้ก็เป็นทีเราค่ะ
ใช่คนมันจะได้แชมป์อ่ะคุณนิตยาอะไรได้หม
ดแต่โปรเมเป็นคนมีความมั่นใจสูงนะคะแล้วก็ตั้งแต่ดูมาเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่พัดเร็วที่สุดในโลกคือ พอเวลาเธอเดินขึ้นกรีนไปแล้วเนี่ยนะคะโอ้เธอไม่ส่องเลยนะคะที่เคยดูยังเคยกระเซ้าว่าเมใช้เวลาไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งของวินาทีนะคะในการที่จะดูกรีนแล้วก็พัดเลยก็ยังกระเซ้ากันเป็นคนที่ดูกรีนเร็วมาก
แปลว่าใช้สัญชาตญาณสูงเหมือนกัน
เขาดีก็ปีนี้ช้าลงนะคะปีนี้ใช้เวลาประมาณ2วินาที
ความรอบคอบก็มาด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
เอาล นะคะแสดงความยินดีด้วยพรุ่งนี้คงมีรายละเอียดในข่าวกีฬาด้วยนะคะ
ค่ะค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจากวิวเอคุณรัตพลคุณนิตยาและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ